Вітаю, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Вітаємо вас, пане Зоряне.
Доброго дня.
Є кілька питань до вас. Почнемо з цієї хресної ходи, яку проводить Українська православна церква Московського патріархату. Ви особисто наводили цифри. Ця шкода з двох частин складається. З одного боку, за вашими даними, близько 1000 учасників, близько 200 з іншого боку. Тобто це, якщо такі справді цифри, не така вже й масова акція виходить.
Ну, ви знаєте, я б хотів все-таки почати нашу розмову з висловлення глибоких співчуттів Республіці Франція у зв'язку з тим, що позавчора відбувся жахливий терористичний акт в місті Ніцца. Відносно того, що ви сказали, так, на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що зі сходу колона рухається в кількості тисячі чоловік, з заходу там цифри змінюються від 200 до 300. Це, звичайно, невелика кількість, але ми прекрасно усвідомлюємо, очікуємо в тому, що коли вони прийдуть в Київ, їх буде значно більше. І саме тому всі правоохоронні органи роблять все необхідне для того, щоб упередити будь-які провокативні дії з боку деструктивно налаштованих і антидержавних сил.
От у нас гостями студії Радіо Свобода був речник Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич. Ми, звісно, адресували йому запитання, от ті кадри з Харкова, коли там проходила ця хода, були люди в камуфляжі. Він, наскільки можна зрозуміти, чіткої відповіді не дав. Ну, основний меседж з його вузлу був такий, що людей багато, всіх, скажімо так, проконтролювати неможливо. Але в будь-якому разі священники УПЦМП намагаються уникнути будь-яких провокацій, будь-яких політичних символів, в тому числі Георгіївської стрічки, яка була теж все-таки зафіксована. Ось цього разу, справді, можливо, і в Києві поява Георгіївської стрічки, цих людей, обабіч колони в камуфляжі.
Знаєте, я хочу абсолютно відверто і офіційно заявити, що ми не виключаємо провокації, які можуть відбуватися під час так званої хресної ходи, або, як ми звично вже це називаємо, поп-парадом російських попів в Києві, можливі провокації. На жаль, не виключаємо і досить можливі жорсткі протистояння. І, безумовно, в сенсі цього українські спецслужби проводять відповідну роботу. Неодноразово чув, знаєте, заяви речників і значить, представників Російської православної церкви. Я не називаю Українську православну церкву Московського патріархата, бо це, на моє глибоке переконання, дурня.
Але
це,
вони стверджують, що вони санкції на цю ходу не отримували із Москви.
Це Російська православна церква. Ну, це смішно навіть чути. Якщо, знаєте, чути про те, що вони це роблять без узгодження з паном Гундяєвим, а пан Гундяєв з президентом Росії Кремлем, ну це навіть не витримує жодної критики. Тому, безумовно, це свого роду абсолютно свідома провокація, це досить серйозна, скажімо так, технологічна маніпуляція, у якої є кілька, скажімо так, сценаріїв і кілька цілей, які вони намагаються досягнути. Ну, по-перше, зрозуміло, що навіть, як я вже говорив, ходою на Київ, вони свідомо хочуть показати, що, значить, центр того протистояння знаходиться тут. Бо, як я вже говорив, вони мали піти на Москву, вони мали впасти на коліна перед резиденцією Путіна, вони мали впасти на коліна перед резиденцією Гундяєва і там просити, щоб вони припинили ту жахливу пропаганду, щоб вони припинили військову агресію, щоб вони перестали вбивати. Вони запросили сюди агресора, вони благословляли гіркіних стрілків, вони переховували терористів, вони переховували зброю. Вони на сьогоднішній день у своїх проповідях називають це братовбивчою війною, і я жодного разу від жодного представника Російської православної церкви в Україні не чув слово агресія.
В Києві будуть іти оця хода, і людина знову якась з учасників. Георгіївська стрічка, портрет Миколи II, інші символи. Що тоді?
Я переконаний в тому, що так, як це було 9 травня, і 2 травня в місті Одеса, де ми достатньо ефективно відпрацювали всі ці заходи цього року. Так. Правоохоронці будуть негайно реагувати на ситуацію, пояснювати і безперечно вилучати антидержавні символи з метою недопущення подальших провокацій. Тому що на сьогоднішній день колорадська стрічка, яка давно стало, знаєте, такою символом російської агресії. Я вже мовчу про Миколу II і інших, інших ідолів в лапках Росії. Безперечно, будемо реагувати і будемо вилучати. На жаль, сьогодні ми не можемо заборонити, бо Конституція не забороняє мирні зібрання. Напевно, вони б дуже хотіли, щоб ми взяли десь там, знаєте, перекрили, не дали, не пропустили, але це також, вони, можливо, цього тільки і чекають, бо це також привід для них, це також, звичайно, був би міжнародний скандал, оскільки людям, там, найбільшій, як вони вважають, українській церковній конфесії, не дають можливості на мирне зібрання, тому, безперечно, ми не можемо піти на такий крок, і ми це визнаємо. Це право людей, тим більше, ні в якому разі ми не говоримо про те, що там, знаєте, йде провокатори. Там дуже багато абсолютно нормальних вірян, які, на жаль, ну, в силу певних обставин стали адептами Російської Православної Церкви. Це не їхня вина, це право кожного громадянина обирати, з ким і де молитися. Але те, що це безперечно використає Кремль, те, що таку річ використали би російська пропаганда, в цьому немає жодних сумнівів.
Олександр Аваков, чергові етапи реформи. МВС анонсував, розказав уже про результати. От як ви проаналізуєте? От не виглядає так, що КОПа, дійсно, це навіть противники визнають, дійсно, така реальна річ. Фактично, це єдине, що вдається.
Визнають всі наші міжнародні партнери, Всесвітове співтовариство. По суті, от сьогодні реформа МВС – це і є ознака реформування України і її реального руху до цивілізованого світу. Звичайно, це буде поступове реформування всього, всієї національної поліції комплексно, яке, я думаю, що за декілька років завершиться. Ми недавно зовсім запустили перший сервісний центр в Україні. Ви були свідком цього. Це велика віха, насправді, в історії новітньої України, бо це те, що найближчим часом протягом року відчують на собі мільйони українських громадян, де повністю ліквідовано будь-яку корупційну складову, де за 10-15 хвилин можна буде здійснити всі необхідні заходи від отримання там посвідчення водійського до отримання номерів. Це і реформа, скажімо, Державної міграційної служби. Буквально сьогодні міністр внутрішніх справ зробив заяву про ID-картки для всіх з 14 років. Ви це знаєте, з 14 вони будуть безкоштовні, будь-який громадянин зможе замінити старий паспорт на нову ID-картку. І це ціла низка тих надважливих, революційних, без сумнівів, проєктів, які здійснює сьогодні міністр внутрішніх справ Хатя Деканаїдзе і вся Ека Згуладзе, і вся наша команда. Безумовно, я абсолютно відверто, і ми про це говоримо, хочу сказати, що ніхто не займається шапкозакиданням. Ніхто не каже, що немає і не було, і, мабуть, будуть ще помилки.
Це, ну, до речі, я процитую, то пане Зоряне, от відома вам людина особиста, я знаю, що ви з ним непогано знайомі, Олег Єльцов, людина, яка кримінальні справи, історії описує, оцитати його в коментарі Радіо Свобода, переатестація, тобто поліцейських забрало купу часу, відволікла людей від роботи, налаштували нібито, на його думку, особовий склад проти керівництва, якісь активісти, не розуміючи нічого в цій роботі, щось там переатестовують. Мені пише пан Єльцов, точніше каже, за якими принципами вони відбирають людей, якщо хтось поганий щось порушив, то чому його не садять до тюрми, а відправляють на пенсію?
Ну, це, ви знаєте, це називається от така от банальна демагогія, і ми це чуємо від початку переатестації. Я, власне, на це не звертаю уваги. А єдине, що треба віддати належне, і ми також це визнаємо, що і переатестація проходила, ну, скажімо так, не ідеально. І повірте, навіть я вам скажу, що були по переатестації недопущені до подальшої служби ті люди, які, я переконаний, України і мали би служити і продовжувати службу в національній поліції.
А багато росіян? Можна це проназвати?
Ви знаєте, я думаю, що плюс-мінус це в районі від 10 до 20%. Це по різних областях, без сумнівів, можу підтвердити, що не всі громадські активісти в різних областях України чітко і принципово підходили до своїх рішень. Але ми повинні були запустити цей процес. Цього вимагало суспільство.
І ще один наш інтерв'ю-ємей, правозахисник Вадим Поваров, сказав, що, мовляв, ця реформа МВС, на його думку, лишилися старі кадри і старе бачення роботи, а форми тільки помінялися.
Послухайте, ви знаєте, це така дурня, яку я відверто навіть чути не хочу. От абсолютно демагоги, які, в принципі, не в темі, і яким, в принципі, цікаво вішати ярлики на будь-що. От влаштовують от такі, от, знаєте, таку обструкцію. Знаєте, собаки гавкають, караван іде. Ще раз кажу, не без помилок. Були і призначення помилкові, визнаємо. Були і допущені організаційні помилки, визнаємо. Але той, хто не помиляється, той нічого не робить. Тому в процесі от цього шляху, звичайно, ми на помилках вчимося і ми робимо висновки для того, щоб в подальшому їх не повторювати. Ніколи в житті ви б не почули від Арсена Авакова або Екіс Гуладзе або Хаті Деканаїдзе або від мене, що вся українська колишня міліція – це негідники, корупціонери. Там і,
але не всі святі.
Так от я ж до чого веду. Звичайно, що значна більшість там були прекрасні спеціалісти, які щодня займалися тим, що розкривали злочини, які були висококваліфікованими правоохоронцями. І сьогодні втрачати цю професійну складову, там це просто неприпустимо, і цього ніхто ніколи не допустить. Але те, що достатньо велика кількість правоохоронців були, грубо кажучи, заряджені зовсім на інші принципи, на інші ідеали, це також ми повинні визнати. І от ви подивіться, вам простий приклад, який ставить крапки на і. 2013-2014 рік, рівень довіри до правоохоронної системи до 5%. 2016 рік, рівень довіри до правоохоронної системи 47,5. Ось, будь ласка, так, звичайно, що дуже велику роль зіграла патрульна поліція. Але це теж елемент реформи. І ті, хто сьогодні називає це картинка, я вам скажу, це просто єресь. Тому що вийдіть до людей, спитайте у людей, країна у війні, економічний, скажімо так, колапс, країна фактично розвалена, і ми в цьому стані робимо ці революційні кроки. Зараз це вже підготовлені рекси. Так, серед них бувають негідники, на жаль, є такі. Серед них бувають, і ви знаєте, ми про це говоримо, і ті, хто брав хабарі, серед них бувають нечистоплотні, серед них бувають ті, хто дубинкою може вдарити інваліда, як це недавно було, визнаємо. Не буває ідеально, але справа в тому, що в Сполучених Штатах Америки поліцейські ще також беруть хабарі. Ідеального нічого не буде. Головне – змінити систему і вибудувати її так, щоб ці негативні явища були мінімізовані. І сьогодні ми рухаємося в цьому напрямку і робимо надзвичайно потужний крок вперед. Тому, якщо говорити в загальному, то я вам скажу абсолютно щиро і відверто. Аваков уже увійшов в історію як перший в історії України ефективний міністр внутрішніх справ. І це ніхто мене не переконає в зворотньому. Не тому, що я працюю в його команді і також живу цим, а тому, що є об'єктивний результат, який сьогодні бачать мільйони українців.
Все ж таки в пресі періодично через чутки на підтвердження. Але от я хочу з ваших уст повну інформацію про це отримати. Нібито голова Нацполіції, пані Деканаїдзе, можливо, піде у відставку. Це брехня чи
можу
правда?
Можу вас заспокоїти, це неправда. Я якраз зустрічався з Хатією на презентації нових автомобілів для Національної поліції спільно з нашими японськими колегами. Ось, це неправда. Хатія Деканаїдзе залишається на своїй посаді і буде продовжувати очолювати Національну поліцію України.
Відео агенції «Інтерфакс» Арсен Аваков заявив, що Україна, держава, втрачає монополію на насильство. І становище непросте з його точки зору. Справді, адже зброя, війна ж триває, інші моменти. Дійсно, от присутнє це
присутня. На жаль, країна перенасичена зброєю. Це абсолютно правда. Ви знаєте, що війна продовжується. Досить велика кількість зброї була вивезена з АТО ще на початку війни, коли ми тільки почали формувати, скажімо так, і відновлювати, як знаєте, як птаха Фенікс з попелу, наші збройні сили, нашу правоохоронну систему і наші підрозділи вже тепер національної поліції, тоді підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Безумовно, країна перенасичена зброєю. Саме тому ми періодично оголошуємо місячники здачі, добровільної здачі зброї. Здають і дуже добре. З 1 липня був оголошений черговий місячник добровільної здачі зброї. Мова йде про тисячі і тисячі одиниць і вибухівки так по Україні.
Криміногенна ситуація, пане Шкіряк, вона гірша?
Криміногенна ситуація, я знав, що ви мені задасте це питання. Сьогодні дуже багато спекуляцій навколо цього. Криміногенна ситуація непроста. Те, що кількість злочинів зросла, це ніхто ж цього не приховує. До речі, і те, про що ви згадали, також не додає оптимізму. І тут є кілька чинників. З негативного це чинник так званого закону Савченко, за яким, на жаль, десятки тисяч злочинців, десятки лідерів злочинних угрупувань, вбивці, мародери, гвалтівники, грабіжники, які не мають відношення до того, що в принципі планувалося, да, з огляду на прийняття цього закону, виходять на волю. Більш того, вже сотні тих, хто вийшов, повернулися назад в тюрму. Тобто це безумовно було помилковим рішенням в такій редакції. І ми переконані і закликаємо депутатів Верховної Ради переглянути закон Савченко.
А такі рухи є в Верховній Раді? Є така вже?
Безумовно, так. І я з багатьма депутатами говорив, я, наскільки я знаю, навіть Надія Савченко також сьогодні змінила свою точку.
Тому що вона після повернення казала ні, вона наполягає.
Я думаю, що сьогодні вона змінює. Я сподіваюся на це. Довіра до правоохоронної системи
не бояться робити,
сприяє тому, що реєструється значно більша кількість злочинів. Позитивний елемент от цього процесу. Але сьогодні для нас найголовніша задача – це підвищувати ефективність розкриття. Справді є проблеми кадрові, ми це визнаємо, і тому ми сьогодні будемо досить активно впроваджувати систему відбору нових кадрів для того, щоб і старі кадри, які на сьогоднішній день є високопрофесійні, могли займатися підготовкою уже нових кадрів. Це процес, він не такий, знаєте, його за спринтерську дистанцію пробігти не можна.
І, пане Зоряне, напевно, найбільш боєздатним, найбільш монолітним підрозділом серед колишніх уже добробатівців, зараз абсолютно легальна структура, полк Азов, так? От опоненти Арсена Борисовича вважають, що це, мовляв, ледь не приватна армія міністра внутрішніх справ, Азов на чолі з Білецьким, якщо їм не можна називати Андрія Білецького зараз його керівник чи народний депутат. Це так, от що ви скажете у відповідь?
Знаєте, я коментувати бред сумасшедшого навіть не хочу. Я знаю, про кого ви кажете, я знаю там людей, і ми прекрасно розуміємо, хто ставить задачі робити оці фантазмогоричні і ідіотські, вибачте на слові, заяви. І в даній ситуації можу сказати тільки одне. Азов – це насправді один з найбільш підготовлених підрозділів Національної гвардії. Я був поруч з ними на моменті створення Азову, ще тоді, коли все починалося в місті Бердянську, в квітні, на початку травня 2014-го. Андрій Білецький – мій друг в житті. Вадим Троян сьогодні є першим заступником голови Національної поліції. Я неодноразово бачив цих хлопців в бою і на передовій. Вони здійснили, мабуть, одну з найголовніших перемог, яка не дала можливості ворогу розвалити Маріуполь. Україну, абсолютно вірно, спільно з нашими побратимами Збройних сил і з Національної гвардії. Але спецоперація була розроблена, і Азов відіграв у цій спецоперації зі звільнення Маріуполя надзвичайно важливу роль, ключову роль.
Гостем студії Радіо Свобода був радник міністра внутрішніх справ України Зоряне Шкіряк. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.